Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Општина Охрид бара од владата да ги плати комуналиите за плаошник. Се шири епидемијата од мали сипаници, докторите апелираат до граѓаните да си ги вакцинираат децата. Спречен терористички напад пред стадионот на Борусија Дортмунд во Германија. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во јужните и југоисточните подрачја ќе биде нестабилно со пороен дожд, засилен ветер и грмежи. Утринската температура се движи од 2 до 9, а дневната ќе биде од 15 до 21 степен. Продолжуваме со вестите. Германската полиција уапси 25-годишен маш осомничен дека планирал бомбашки напад пред стадионот на Борусија Дортмунд. Властите соопштија дека пронашле и деактивирале три експлозивни направи во близина на стадионот на Бундеслигашот. Полицијата пронашла уште три експлозивни направи во станот на уапсениот германец. Властите соопштуваат дека осомничениот бил уапсен во Келн, откако по имејл добиле анонимна пријава за терористички напад. Полицијата вели дека нема индиции за поврзаност на осомничениот со терористички или исламистички организации. Силите на либискиот лидер Муамер Гадафи не се ни близу до конечен пораз и покрај стотиците сојузнички воздушни напади, изјави американскиот воен командант адмирал Майк Мулен пред американскиот конгрес. Тој изјави дека војската на Гадафи е 10 пати помоќна од бунтовниците. Адмирал Мулен рече дека лошите временски услови во Либија ги попречиле воздушните напади на коалициските сили и со тоа дозволиле Гадафи да напредува. Мировниците на Обединетите нации ја презедоа контролата врз аеродромот во главниот град на брегот на слоновата коска Абиджан, откако воениот командант што го држеше аеродромот се сврте против поранешниот председател Лорент Гбагбо, кој одбива да ја напушти власта. Командантот, кој под своја команда имал околу 100 војници, мирно им ја предал контролата на Обединетите нации. Силите лојални на меѓународно признаениот председател Аласано Атара во изминативе 48 часа ја презедоа контролата врз неколку градови околу Абиджан и утринава влегоа во главниот град. Агенциите јавуваат дека борците лојални на Оатара ја нападнале резиденцијата на Гбагбо, а ја презедле контролата и на државната телевизија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Општина Охрид бара од владата да ги плати комуналиите за плаошник во вредност од 1.600.000 евра. Локалната опозиција од ВМРО-ДПМНЕ смета дека Охрид треба да се откаже од оваа сума зашто владата може да ги пренамени за изградба на друг објект од културата во Охрид. Советниците од СДСМ пак велат дека тие пари општината сака да ги намени за изградба на инфраструктура. Нина Кепеска.
Тие кои за прв пат ласкиот септември заедно удрија камен темелник и дадоа зелено светло за почетокот на изградбата на новиот Свети Климентов универзитетски комплекс во Охрид, станаа најлути противници, чиј камен на сопнување е проектот Плаошник 2014-та. Иако при фрлањето на лопатите со земја заедно се фотографираа, сега локалната и централната власт се разменуваат најостри стрели и најлути политички обвинувања, кој е во право, кој не е, кој се грижи за градот, кој работи против него и граѓаните, кој мисли на иднината на младите генерации и кој на личните интереси, каде завршуваат граѓанските пари од државниот буџет и општинската каса. Политичките опоненти се препокуваат околу одлуката на градскиот совет општина Охрид да не ги прости на владата како инвеститор на капиталниот проект на плаошник со почетна вредност од 9 милиони евра, 1,6 милиони евра за комуналните давачки. Иницијаторите на предлогот советниците од ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека овие пари може да се пренаменат за изградба на друг објект од културата во Охрид.
Една таква инвестиција е многу важна за Охрид, која што ќе се покаже и од образовен, и од научен, и од културен, и од туристички аспект, една од најплодоносните инвестиции што ќе ги има Охрид. Бараме да учествува општината во тоа, да покаже политички сенс за една ваква инвестиција, која што ќе има Охрид корист.
Вели Дејан Пановски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, што постојано го критикува градоначалникот и локалната власт за недомакинското управување со Охрид, но како локалните ВМРО-вци не мислат предводниците на другите политички партии, според кои во време кога се даваат милиони евра за изградба на проектот Скопје 2014-та, абсурдно е да се бара ослободување од давачките на владата за плаошник 2014-та.
Обшт интерес се и канализациите, обшт интерес е атмосферската вода, улиците, тротоарите, паркинзите и тој обшт интерес се реализира со пари од комунали.
Вели Томислав Тунтев, координатор на советничката група на СДСМ. Граѓаните кои како и дел од стручната јавност реагираат на мегаломанството на проектот, кој не им е познат на сите, а предвидува изградба на 23 образовни, културни, религиозни и туристички објекти, реагираат на промената на ликот на некогашниот имарет и стравуваат да не изникне таму нов археолошки Дизнелен 2014-та, кој со свеките и ефтините тески, според нив ќе ги привлекува на ефтините туристи. За судбината на комуналите на Плаошник 2014-та, последниот збор треба да го каже Охридскиот градоначалник за Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Здравствените власти апелираат до луѓето да си ги вакцинираат децата од Марлиси и Паници од како епидемијата од оваа болест продолжи да се шири. Во општините каде што има регистрирано случај на Марлиси и Паници ќе се вакцинираат сите деца од 6 месечна возраст па се до 40 годишни луѓе кои навреме не ја примиле вакцината. Вакцинирајте се, вакцините се корисни, а не штетни, апелираат здравствените власти по порастот на бројот на заболени од Марлиси и Паници или морбили. Од септември минатата година до сега има пријавено 534 случаи на Марлиси и Паници. Информациите од Институтот за јавно здравје покажуваат дека речиси 94% од пријавените случаи се невакцинирани. Најголем дел од заболените се деца помали од 4 години. Речиси половина од заболените се од ромска националност, но повеќе од 90% од пријавените заболени во последниот месец се од албанска или од македонска националност. Доктор Јованка Костовска од Комисијата за заразни болести посочува дека во оние градови каде што нема пријавени случаи на морбили, треба да се направи проверка на вакциналните картони кај децата да се пронајдат невакцинираните или некомплетно вакцинираните деца и тие да се вакцинираат.
Во оние градови каде што има пријавено еден лабораториски потврден случај на морбили или два епидемиолошки поврзани случаи на морбили, веднаш да се започне со вакцинација на деца од 6 месечна возраст до 40 годишна возраст.
Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека најчеста причина за појавата на Марлиси и Паници е невакцинираноста. Има деца што не се вакцинирани зашто имале некои настинки или болести во детството кога требало да ја примат вакцината или пак во некои рурални средини службите не стигнале да вакцинираат. Но факт е дека од разни причини се намалува вакцинирањето на населението, посочува Пановски.
Заради разни спекулации во јавноста, доста родители дури во интелектуалните средини не ги вакцинираат децата. Тоа влијае на населението, прочитаат на интернет, па не знам што содржале и така натаму. По секој одделение ќе најдете едно до две деца чии родители не ги вакцинираат и тука кој е одговорност на државата ја гледам дека не ги казнуваат. Тука треба драстични казни. Се казни за секаква глупост по 500 евра ако си прошол си сгазнал надвор од пешачки или за не знам што, а за ова стварна работа треба казни, нема другачи.
Сепак може луѓето да биле вакцинирани а повторно да се разболат, вели Пановски.
Значи да не се редовно вакцинирани или во некој период во минатото вакцините да не биле квалитетни. Значи се работи за живи вируси и за да таа вакцина биде ефикасна, вирусот мора да е жив. Ако текна транспорт или чување угинов, вакцината не штети потполно.
Во Скопје, Струмица и Куманово пред нова година беше прогласена епидемија од Марлиси и Паници. Повеќе од половина од вкупниот број пријавени се од Скопје, од кои што 50 случаи се од скопското село Радуша.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Како трета премиера годинава, синоќа во Драмскиот театар во Скопје беше прикажана представата Баал, работена по текст на Бертолд Брехт во режија на Мартин Кочовски. И во оваа своја поставка тој соработува со својот проверен тим, Јулијана Војкова Нојман и Филип Јовановски како сценографи, групата Фолтин како автори и изведувачи на музиката, а бројната актерска екипа е составена од глумци од неколку генерации на чело со Зоран Лјутков во насловната улога. Љупчо Јолевски.
По одлично прифатените тапани во ноќта и кавкаски круг со креда, како режисер со поинаков пристап, ентузијазам и разбивачка енергија, Мартин Кочовски на сцената во Драмски театар во Скопје се зафати со поставката на Бал. Текстот напишан во 1918 година од германскиот модернист и негов омилен писател, поет и драматург Бертолд Брехт. Ова е трета поставка на делото на една од македонските сцени по оние на Владимир Милчин во МНТ и Бранко Брезовец во Албанскиот театар, а Кочовски забележува дека Бал е голема, силна и сугестивна представа со песимистичка тематика која завршува како оптимистичко дело.
Ова е една поетична, оптимистична представа за смртта на културата. Слободно зборот култура може да се промени и со уметност, и со морал, и со критерија. За обидот на човекот со интелект да промени свет.
Насловната улога во бал ја толкува актерот и уметнички директор на Драмски театар Зоран Лјутков, кој за својот лик вели дека е само навидум, деструктивен.
Има некаков оптимизам во таа цела негова идеја. Тој е човек кој што ги жртвува своите најблиски, се жртвува и себе си за доброто на општеството, за доброто на светот, рушејќи го светот.
Покрај негово представата играат Ванчо Петрушевски, Ѓокица Лукаревски, Ѓорги Тодоровски, кој со овој проект прославува три децении активност на сцената на Драмски театар, Јана Стојановска, Филип Трајковиќ, Игор Ангелов, Валдета Исмаили и други, а Маја Веќковиќ-Пановска забележува дека представата се издвојува и по актерскиот израз.
Не е оној класичен театар на кој сите ние овде во Македонија сме навикнати да го играме. Не е секогаш тоа театар на преживување или проживување, него има и нешто што е знак, знаковност.
Инако Кочовски овој проект го работи со своите стални соработници Јулијана Војкова Нојман и Филип Јовановски како сценографи и групата Фолтин која ја подготви и кај изведува музиката, а Бранко Ѓорчев, директорот на Драмски театар, истакнува дека за нив е многу битно поставувањето на бал, бидејќи
ќе значи многу за континуитетот на се она што Драмски го прави во изминативе 50 на 60 години. Располагаме со продукт кој многу добро ќе партиципира и овде со домашната публика, а сигурни сме и на меѓународни фестивали.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Предвремените избори ќе се одржат на 5 јуни откако социјалдемократите најавија дека се откажуваат од сите барања и ќе учествуваат на изборите. Ова е главна тема во речиси сите дневни вестници откако лидерите на двете најголеми политички партии Груевски и Црвенковски престанаа со надмудрувањата и конечно решија да си ги одмерат силите на предвремени избори. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Веста број 1 на телевизиите во средата ја објавија Јутрински Време во своите електронски изданија во четвртокот. СДСМ ќе учествува на предвремените парламентарни избори, но нема да се врати во парламентот и нема повеќе да води никакви преговори со ВМРО ДПМН. Време го цитира Црвенковски од настапот на еден телевизија во средата дека доколку има едно фалсификувано ливче и Тунис и Либија, ќе му биле тесни на Груевски. Вечер, објавувајќи дека изборите ќе бидат на 5 јуни, го цитира пак Груевски дека Црвенковски ја донесол ваквата одлука откако коалиционите партнери неговите сопартици почнале сами да се подготвуваат за изборите и откако домашната и меѓународната јавност целосно го осудиле. Утрински ја објавува изјавата на Ставревски дека 220 милиони евра од ММФ немало да бидат употребени во кампањата и дека ќе завршеле заплати, пензии и други потреби на македонската економија. И сега со прегледот да се вратиме на другите детали од секојдневието. За Копакабана кај Камениот мост во Скопје, каде што ќе се одело на првомајските пикници, информира Утрински, а Време дека за новата плажа на Вардар ќе бидат потрошени уште 150 000 евра. Опозиционо настроените телевизии и вестници објавија дека владата објавила нов договор за изградба на контроверзниот проект Скопје 2014, што се однесува на реконструкцијата на собранието кој ги надминува предвидените 11 милиони евра. Време дури пресметува дека четирите лава на мостот Гоце Делчев изеле 250 училишта со својата цена на чинење. Утрински објавува анкета во која дури 53,3% од анкетираните сметаат дека во земјава има дискриминација и оти таа најчесто е според политичка, а потоа и според етничка припадност. Преовладува и мислењето дека дискриминацијата е зачестена во последните 5 години. Утрински покрај засегнатите медиуми информира дека полицијата ги запленила возилата на Време, Шпици, КОХР според судски налог, како што оправдува министерката на полицијата Јанкуловска. Нова Македонија пишува дека интернет страниците на државните институции изобилуваат со самопофални информации за тековните активности, но првиот курслус настанува кога ќе се обиде да најдете некоја информација за конкретен проблем што ви интересира како граѓанин. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.